Goeiedag, lieve luisteraar. Ek hoop jy het ook na ons vorige program geluister, want daarin het ek 'n oorsig gegee oor wat Paulus hier sê in Efesiërs 5 by vers 21, wanneer hy sê, nou hy sê dit in die konteks aan man en vrou, en julle sal ook sien later praat hy oor die verhouding van ouers en kinders en eienaars en slawe, in 'n program wat ek nou nie vandag al gaan behandel nie, maar dit gaan dus oor die gesagstruktuur. En ek het 'n bietjie uitgewy dat dit van vers 21 af in Efesiërs 5 tot aan die einde van die hoofstuk gaan oor die verhouding tussen man en vrou. Daaruit is het baie duidelik dat die een nie belangriker is as die ander nie, dat nie een op die ander se kop mag sit nie, dat hulle nie mag heers oor mekaar nie, maar dat, en dit was die goue reël in Efesiërs 5 vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Nou, liewe luisteraar, na aanleiding van wat Paulus in 1 Korinte 7 van die 32ste vers af oor huwelik sê, oordeel baie Bybellesers dat Paulus nie positief oor huwelik is nie. Hier blyk dit egter baie duidelik hoe hoog hy wel die huwelik as 'n instelling aanslaan. Die huwelik is mos nie maar net 'n praktiese noodsaaklikheid of ook nie maar net 'n oplossing vir welis nie, maar dit is 'n afskaduwing van die verhouding tussen Christus en ons, sy kerk. Wat hy dus in 1 Korintiërs wil sê, was praktiese raad wat hy gegee het tydens 'n noodtoestand en nie bedoel was om mense permanent af te raai om te trou nie. Daarom moet hierdie hele gedeelte in Efesiërs 5 van die 21ste vers af baie goed gelees word deur elke man en vrou wat 'n Christen is, met die oog op die huwelik of wat alreeds in die huwelik is. U sien, die opdrag van die Here is nie dat jy as man oor jou onderdanige vrou moet heers nie, maar dat jy haar so lief moet hê soos Christus vir ons, sy kerk, liefhet. Jy moet dus bereid wees as man om alles vir jou vrou op te offer. Haar welsyn moet vir jou die hoogste prioriteit wees. Jy moet vir haar net so goed sorg as wat jy sorg vir jou eie liggaam. En as jy so optree, sal jou vrou nie swaar kry om aan jou onderdanig te wees nie. En presies dieselfde natuurlik geld vir die vrou. Daar is 'n innige verbondenheid van liefde tussen 'n man en 'n vrou. Nou, ek het verlede keer vir jou gesê, ek gaan so 'n bietjie 'n oorsig gee en dan gaan ek nou vandag in detail na die versies kyk. So kom ons begin dan hier by Efesiërs 5, die 22ste versie. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Nou, met die eerste oogopslag, liewe luisteraar, klink dit so amper, lyk dit vir my, asof die vrouens hulle man net moet onderwerp en die mans man net moet lief hê. Maar dis natuurlik nie wat hier staan nie, want ons het reeds in die goue reël van vers 21 gesien dat Paulus vir albei van hulle te gelyk aankyk, die bruid en die bruidegom, en vir hulle albei dieselfde goue reël gee: wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Daar is natuurlik ook nog 'n ander opdrag wat albei partye omvat, naamlik dat alle gelowiges mekaar moet lief hê. Ek het in die vorige program ook daarna verwys. Onderdanig wees en lief hê geld dus vir alle gelowiges en in die huwelik vind hierdie twee opdragte vir besondering. Met ander woorde, daar kan 'n mens dit spesifiek sien. Vir die vrou en haar verhouding tot die man vind dit neerslag ten opsigte van alle onderdanigheidsopdragte. Alle gelowiges moet aan mekaar onderdanig wees, maar in huwelik is dit die besondere taak van die vrou. Vir die man aan die ander kant vind die reël van die liefde neerslag in sy verhouding teenoor sy vrou ten opsigte van die liefhê proses ook plaas. Alle gelowiges moet mekaar selfkruisigend lief hê. Met ander woorde, ek moet nie vra wat ek kan kry uit 'n verhouding nie. Ek moet altyd vra wat kan ek bydra tot die opbou van die ander. En dit is waaroor hier gaan. Ek moet myself kruisig as dit nodig is. Ek moet 'n dienskneg gestalte aanneem en in elke geval beide vir die man en die vrou. As hy of sy dus vra, hoe moet my optrede teenoor my lewensmaat wees? Dan is die antwoord elke keer, kyk na Christus. Hy, wat die Here is, het gekom om te dien. En dit is hoe 'n man teenoor sy vrou moet optree en dit is ook hoe 'n vrou teenoor haar man moet optree. Dienend en nie vra wat kan ek kry uit die huwelik nie. Man en vrou moet dus albei lief hê en albei moet aan mekaar onderdanig wees. In die huweliksverhouding moet die vrou juis illustreer en demonstreer met haar voorbeeld hoe die bruidskerk elke dag behoort te lyk. En die man behoort in sy optrede te demonstreer hoe die optrede van die Here Jesus Christus elke dag lyk as die dienende Here wat gekom het om jou en my persoonlike omstandighede ook in ons huwelik te verander, te verbeter, te verdiep. Jy sien dus, liewe luisteraar, dit is eintlik 'n wonderlike ding wat die Bybel ons leer. Soos altyd met opdragte aan twee partye in 'n verhouding, kan die opdrag aan die vrou natuurlik nie op sigself reg verstaan word nie, maar net in terme van mekaar. Jy sien, as mens net met die vrou sou praat en net dink aan die vrou, dan kan dit na 'n verskriklike lot klink wat haar tref. As jy net na die man kyk en na die opdrag kyk, dan sal jy vir jouself sê, maar hierdie man het nou regtig die posisie van 'n demiurg, van 'n baas. So op sigself genome sou hierdie opdrag grond gee vir die standpunt dat die vrou in absolute sin onder die man en sy heerskappy is. Hy kan doen en maak met haar net wat hy wil. Maar dit is presies die teenoorgestelde wat die teks sê. Dis eers wanneer die opdrag aan die man egter daarmee saamgelees word, word dit moontlik om die opdrag aan die vrou ook reg te verstaan. Die opdrag aan die man is: julle moet julle vrouens lief hê, let weer op die soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het, daar in vers 25. Jy sien, dit is dus nie 'n geval van die een, in hierdie geval dan die vrou, wat onderdanig is en die ander een, die man, heers oor haar nie. Nee, eerder is dit 'n geval van man en vrou wat albei uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig is. En dit verander mos nou juis die verhouding en die aard van die huwelik van 'n Christen radikaal teenoor 'n bloot sekulêre huwelik. Nou goed luisteraars, kom ons gaan 'n bietjie verder. Want luister nou hier van vers 25 af. Nou gaan ek lees vers 25 tot 27. Nadat die apostel nou vir die vrou verduidelik het, sy doen nie afstand van haar persoonlikheid nie. Sy doen nie afstand van haar menswees nie, van haar eie soortigheid nie. Sy dien, net soos die man veronderstel is om te doen, haar man uit liefde en haar voorbeeld is Christus. Nou nadat die apostel nou so met die vrou gepraat het, praat hy met die man. Ek gaan dit eers lees, dan gesels ons daaroor vers 25 tot 27. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus. Elke keer weer die woordjie soos. Julle moet julle vrou lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen, luister nou baie mooi, vir alles u 'n man is. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy. Nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, hoekom? Sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Jy merk dus op, liewe luisteraar, dat die apostel die goue reël, soos wat hy dit vir die vrou toegepas het, presies net so toepas op die man. Daar geld nie 'n ander reël vir die man as vir die vrou nie. En die goue reël het gesê, wees uit eerbied vir Christus aan haar onderdanig. So wanneer Paulus dit nou vir die mans verpraktiseer, met ander woorde wanneer hy dit nou toepas op die praktyk, dan sê julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe afgelê het. Die man moet nie eers vra, nou maar het my vrou nou lekker kos gemaak? Of lyk sy mooi? Of het sy die huis netjies aan die kant gemaak? Dit is totaal irrelevante vrae. Hy het haar lief nie op grond van wat sy gedoen het nie, maar ten spyte van wie sy is. Ek wil vir 'n oomblik terugdink aan Hosea in die Ou Testament, vir wie die Here selfs gesê het, trou met 'n prostituut. Dit was ook 'n sinnebeeldige huwelik. Met ander woorde, as die Israeliete van die Noordryk na Hosea se huwelik gekyk het, dan moes hy daarin iets sien van die ontrou van die gelowiges van destyds teenoor die Here wat aan die man voorstel. So daar was dit ook 'n voorstelling van die man, die Here, en die vrou wat dan voorgestel is deur die gelowiges. So hier in die Nuwe Testament kry mens dieselfde gedagte. Maar die mans moet dus bereid wees nie om te heers met 'n ysterhand nie, maar om soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het, so behoort mans op te tree. En die broers wat na ons program luister, moet tog let op wat vers 26 en 27 sê, dat die Here Jesus hom self gegee het as 'n offer, en dan vers 27, sodat hy die kerk, sy bruid, in volle heerlikheid by hom kan neem. Met ander woorde, broers, dit lyk vir my dit beteken in die praktyk dat dit eintlik eers regtig binne die ruimte is wat die man vir sy vrou skep, waarin sy werklik haar volle potensiaal as vrou kan laat verwesenlik. Jy sien, liewe broer, jy is ook verantwoordelik vir die geestelike welsyn van jou vrou en van jou huisgesin. As jy die Here nie dien nie, gaan dit vir hulle baie moeilik wees om die Here te dien. Daarteenoor, as jy as man by die hoof is van jou vrou die Here dien en jy volg die Here Jesus se voorbeeld wat gekom het as dienskneg en jy dien dus ook jou vrou en jou gesin, dan word dit vir hulle baie baie maklik om die Here te dien. Dit is dus 'n saak waar die een hom nie bo kan die ander een kan verhef nie. Die een is nie belangriker as die ander nie. Albei het 'n dienskneg posisie teenoor sy of haar lewensmaat. Nou goed, liewe luisteraar, as 'n mens dus nou mooi kyk na hierdie goed, dan wil ek baie graag so 'n bietjie verder gaan hier van vers 28 af. Ons het nou gesien die goue reël, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar. Toe die apostel dit toegepas op die vrouens van vers 22 tot 24 en toe het hy dieselfde goue reël net so toegepas op die mans vers 25 tot 27. Nou brei hy nog so 'n bietjie verder uit. En dit is waaraan ek dan nou hiervandaan wil aandag gee. Vers 28 tot by vers 30 gaan ek lees. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Dis my baie opvallend, broers, en ek wys nie 'n beskuldigende vinger nie, want ek is ook 'n man, dat die apostel juis in sy toepassing van die goue reël met die mans baie meer tyd spandeer as wat hy spandeer het in sy toepassing met die vrouens. Ek wonder of hy geweet het mans is baie keer maar so bietjie meer hardhorend. Ons wil die regtig en ons hoor nie so maklik as wat die vrouens hoor en doen nie. Ek dink wat hy in vers 28 tot by vers 30 sê, as ek dit nou mag saamvat in 'n sin, dan sou ek dit so wou opsom en sê: net so behoort elke man sy vrou lief te hê. Dan het hy homself lief, want die vrou is net so deel van die man as sy eie liggaam. Elke mens, sê Paulus, voed en versorg sy eie liggaam soos wat Christus sy liggaam, die kerk, gevoed en versorg het. Nou dit is baie baie belangrike goed wat hier staan. Die mans is dus verplig om hulle vrouens lief te hê. Net soos wat 'n mens jou eie liggaam liefhet. Nou kan 'n mens natuurlik die vraag vra, liewe luisteraar, hoe kan Paulus nou sê dat 'n man hierdie liefde vir sy vrou behoort te hê, daartoe verplig is om haar lief te hê soos hy sy eie liggaam liefhet? Want sy argument loop so: nommer 1, dis 'n eenvoudige feit van die lewe dat elke mens vir sy liggaam sorg. Dit bewys dat hy homself sy eie liggaam nie haat nie, maar liefhet. Tweede aspek waarop ons moet let. Dis 'n feit van die evangelie boodskap dat die Here Jesus die Christene versorg omdat die lede daarvan sy liggaam is. Die derde aspek wat hier na vore kom in Paulus se argument is dat die Bybel sê, en nou haal hy aan uit Genesis 2:24, dat die Bybel sê dat die man sy pa en ma sal verlaat en saam sy vrou sal lewe en dat hulle twee dan een sal wees. Die implikasie hiervan is duidelik, luisteraars, die vrou het die man se liggaam geword. Dus soos Christus met sy liggaam die kerk gedoen het en soos elke mens met sy eie liggaam doen, naamlik om dit liefdevol te versorg, so moet die man in die huwelik ook met sy liggaam sy vrou doen. Hy kan eintlik nie anders nie as om haar lief te hê nie. Hy kan eintlik nie anders nie as om haar te versorg nie. Want dit is nie net vir haar tot voordeel nie, maar ook vir hom. Jy sien, liewe luisteraar, daar is mos 'n onafskeidbare verbintenis tussen die hoof en die liggaam. Jy kan nie die twee uitmekaar haal nie. Daar is interaksie tussen die twee. Dieselfde gedagte kry ons hier, dat die man die hoof is van die vrou, dat die vrou die liggaam is van die man. Hulle twee hoort by mekaar. Kom ons lees nou 'n bietjie verder. Ek tel dit hier op weer by vers 31. Daar staan in die skrif: Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit. En ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Nou, liewe luisteraar, dit is natuurlik 'n baie belangrike opmerking hierdie. Paulus begin hier by vers 32 deur te sê: "Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk." Nou is dit natuurlik nie onmiddellik duidelik waarna die hierin verwys nie. Bedoel Paulus byvoorbeeld dat die feit dat 'n man sy ouers verlaat en 'n nuwe gesin vorm 'n geheimenis is? Of slaan dit op die wonderlike saak dat twee mense wat in 'n huwelik tree saam een liggaam geword het? So 'n mens kan nou baie daaroor redeneer, liewe luisteraar, maar dit lyk vir my wat Paulus besig is om te sê is, hierdie saak, hierdie saambind van 'n man en 'n vrou, hierdie twee wat een vorm, hierdie saak is eintlik iets wat onbegryplik is. Ongetwyfeld is daar natuurlik aspekte hieraan verbonde wat jy en ek ook nie kan verstaan nie, liewe luisteraar. Die punt is net, hoe langer 'n man en 'n vrou getroud is en met mekaar op die pad loop, hoe meer kom die een aspekte van die ander se lewe en persoonlikheid agter wat hy of sy van tevore nie geweet het nie. Daar is dus 'n bepaalde geheimenis. Daar is bepaalde dinge wat so diep in die ander een lê dat hy of sy dit nie eers kan formuleer vir die lewensmaat nie. Maar dit is so met loop van tyd dat die lewensmaat dit self begin agterkom. En weet jy, dit is iets van hierdie geheimenis wat ons ook ervaar in ons verhouding met die Here Jesus. Jy word 'n Christen, maar eers hoe langer jy die pad met die Here loop, hoe meer leer jy die Here ken. Kom ek noem 'n voorbeeld. 'n Kind wat 'n goeie verhouding met sy ouer het, sal nie maklik iets doen wat hy weet sy ouer nie van hou nie. Sy pa of sy ma hoef dit dus nie elke keer weer vir hom of haar te sê nie. Maar die aanvoeling van die kind as gevolg van die diep en goeie verhouding met die ouer bring mee dat die kind alreeds al weet wat sy pa en ma sal afkeer as hy dit sou doen. En net so, daar is sekere dinge waarin ons al dieper ingroei. Hoe langer ons die pad met die Here Jesus loop in ons verhouding met hom, hoe beter en hoe makliker sal ons weet wat sy wil is. Ek hoef dus sekere dinge nie altyd te gaan naslaan te kyk wat sê die Bybel daaroor nie. My verhouding met die Here groei hoe langer, hoe meer in diepte. En daarom is daar sekere dinge wat nêrens op papier staan nie, wat ons in ons moderne lewe teekom, maar wat ek nie wil of kan of gaan doen nie, omdat ek weet dit pas nie binne die liefdesverhouding wat ek met die Here het nie. En dieselfde gedagte lyk my hier kom na vore rondom die gedagte van die diep geheimenis. Daar is dus dinge in 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou, veral as hulle lank getroud is, wat jy as 'n diep geheimenis kan beskryf. Dinge wat jy nie kan verklaar nie, wat jy ook nie kan verstaan nie, maar wat jy aanvaar omdat julle vir mekaar lief is. En nou baie interessant, as ons nou hierso kom by vers 33, dan is dit as het ware so 'n klein los opmerkingkie. Hy word as het ware toegevoeg by die argumente wat Paulus nou in die voorafgaande verse tot by vers 32 gebruik het om sy argumente voer. Kom ek lees dit. Maar dit is ook op julle van toepassing. Nou die vraag is natuurlik nou dadelik luister, wat is die dit? Die dit is die gedagte van hierdie geheimenis. Hy sê maar dit, die geheimenis is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Vers 33 merk jy dus op bestaan uit twee sinne wat eintlik die voorafgaande vermanings oor man en vrou baie goed saamvat. Dit vloei dus logies daaruit. Dit is dus nie 'n nuwe saak nie. Dit is eintlik die konklusie. Paulus het laaste met die man gepraat in die voorafgaande verse. Daarom sluit hy nou af deur op tipiese manier ins baie dikwels in die argumente gebeur, eers samevattend die man te vermaan en dan sy vrou. Wat die man betref, hy moet die vrou lief hê soos homself. Die sin bring natuurlik niks nuuts na vore nie en herhaal slegs op 'n baie kort manier wat in die voorafgaande aan die adres van die man gerig is. En dan die slotvermaning. Nou lyk dit asof hy laas met die vrou wil praat, maar dit was nou maar net tipies van sy styl van redenasie in baie plekke in sy briewe. Die slotvermaning dan, of die tweede sin as jy wil, sluit weer aan by dit waarmee hierdie gedagtegroep begin het in vers 22. Die vrouens moet so optree dat hulle lewe eer vir hulle mans sal bring. Waar dit in vers 22 tot 24 ook gegaan het oor onderdanigheid, word die positiewe sy hier baie sterker op die voorgrond gebring. Met ander woorde, hy sê vir die vrou, deur jou lewe en optrede moet jy jou eerbied en jou respek vir jou man laat sien. En daarom, liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê, uit die praktyk van my eie bediening van 30 jaar, sou ek sê, daar's baie bene wat onder 'n huwelik uitgetrek kan word en dan gaan hy nog bly staan. Soos byvoorbeeld, finansies. Nou ja, vrouens sê, baie maklik, al moet ek in 'n tent saam met hierdie man woon, dan sien ek daarvoor kans. 'N man sal ook so iets sê. Maar as jy nou regtig in 'n tent moet woon, dan word dit moeilik. Maar dit lyk vir my, hier word twee goed na vore gebring in hierdie gedeelte oor die huwelik. As jy een van daardie twee sou uittrek onder die huwelik, dan kan hy nie meer bestaan nie. Die een is respek en die ander een is liefde. Hoe lyk jou huweliksverhouding met jou lewensmaat in praktyk? 'N Mens word skaam as jy daaroor praat, want die Bybel stel die eis baie hoog. Onthou, Paulus kyk na beide die man en die vrou. Hy teken sy driehoekie, dan praat hy met hulle albei tergelyk en dan sê hy vir hulle albei: wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dis die goue reël in Efesiërs 5 vers 21. Ek groet jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van ons almal se bruidegom, Jesus Christus die Here, wat gekom het om te dien. Tot volgende keer. Totsiens.